Слика 4. Адам и Ева избркани од градината. Од тој момент сите луѓе се одвоија од Бог. Почнаа да ги следат патиштата на сатаната. Бог мораше да ги избрка Адам и Ева од градината. Тие ја напуштија градината. Тагата и смртта влегоа во овој свет и покрај тоа Бог го сакаше своето создание толку многу што направи план. Испланира да ги спаси сите луѓе од злите патиште на сатаната и од смртта.